Egunon, Ainitze.
Egunon.
Zer moduz?
Ba, ongi, hementxe. Betiko martxan udaberriko lanak egiten eta sendabelarrak jaso eta lehortu eta orain eguzkia badaukagula, ba aprobetxatzen.
Bueno, eta garai honi erreparatuta beti esaten dugu, ez? Ba, negu garaian zen nola konportatzen dira gure inguruko landarek eta sendabelarrek, momentu honetan zegoeratan gaude, Ainitze?
Bueno, oraintxe eguzkia badaukagu, nahiko euri egin du eta naturaren leherketa bete-betean gaude. Oraintxe jaso daitezke, bueno, freskoan erabiltzeko nahi den guztia, lehortzeko ere bai, ia loratan ere badauzkagu eta oraintxe gaude, hori, udaberriko loraldi bete-betean. Mm-hmm. Bai.
Ze ondo. Bueno, eta jaso daitezken hoietako batzuk ba hementxe biltzen ditugu esango dugu, kontatzen dugu zertarakoak duten eta hori gogoratuko diegu entzulei eta bueno, Ainitze, ba zein da jaso duzun azkenetako bat?
Bai, ba begira, duela gutxi semeak bihurritu handi bat egin zuen hankan eta ibili naiz soldabelarra jaso eta ukendu bat egin diot, ba hori, ba ezurrak eta muskulatura hori eta bertako zainak ehun hauek osatu eta sortu eta sendatzeko gaitasuna duen soldabelarrarekin lanean ibili naiz.
Ah, orduan
horren inguruan hitz egingo dugu, bai. Bai.
Soldabelarra esan duzu.
Soldabelarra, bai. Uh-huh. Azkenean bere izena dator soldatzetik, atorkio, ez? Izena. Antzinako entzat edo beti hautsitako ezurrak soldatzen zituelako landare horregatik da ezaguna, bai? Soldabelarra behitzen zaio, eta bere, bueno, bi dauzkagu gurean, soldabelar txikia eta undia.
Uh-huh.
Izango lirateke, beraien izena, sinfitum officinale, soldabelarra undia deitzen dioguna, eta sinfitum tuberosum. Izango lirateke, soldabelar txikia.
Bala.
Mm-hmm. Ba, orain txedaukagu soldabelar txikia, bueno, gustatzen zaizkio asko leku umelak, bustiak, lur zingiratxuak, lur zoru eztea maite du, bai. Eta eguzke eta baso arteko itzaletan izaten da normalean. Gure inguruan erreka baztarretako paseo hietan eta, bueno, orain txe pila bat dago.
Mm-hmm.
Bueno, biak dira boraginazea familiakoak. Bai, landare iraunkorrak dira, eta normalean 40 cm artean edo azten dira. Edukitzen dute zurtoina edo zuztarra iletsua, eta hostoak berde ilunak, eskaba luzeiskak izaten dira eta zorrot txamarrak. Loreak dauzkagu neguan maiera udaberri hasieran azten dira, eta multzo txikitan ateratzen zaizkio. 8 bat, loreko multzo txikiak, bai?
Mhm, bale.
Soldabelar txikia, bai, izaten da, normalean landare txikixagoa da, eta lore horia izaten du, bai?
Ah, bale.
Uh-huh. Baina soldabelar handia deitzen dioguna berriz, lore more, arroxa izaten du, eta handiago izaten da. Biek dute iletxuak dira, eta forma nahiko antzekoa dute, baina, bueno, batek lore more arroxak emango dizkigu, eta besteak horiak ematen dizkigu.
Berez zergatia bai. Izango du ere.
Baita ere, bueno, azkenean biak propietate berdintxoak dituzte, bai, baina bueno, azkenean soldaberra handiak esaten da propietate indartsuagoak dituela eta txikiak berriz baxuabegoak dituela.
Uh-huh.
Bai. Vale. Ordan hori ze izaten da tamaina handixagoa duela soldabelarra handiak, sinfitum officinale izango litzatekenak eta txikixagoa Infitum tuberosum, soldabelar txikia izango litzatekenak. Mm-hmm. Kolorekatik, loreen kolorekatik oso errez bereizten dira.
Bale.
Eta bueno, hori ba, ostoak ere batek ditu handixagoak, beste txikixagoak, eta sustraiak ere erabili egingo ditugu kasu honetan, orduan, ba, soldabelar handiaren sustraiak lodiagoak dira eta beltzaxkagoak bezala, eta soldabelar txikiarenak berriz, ez dakit, bai, txikixagoak, ez da ez zirein lodiak sustraia. Vale.
Mm-hmm. Bueno, beti ere saio honetan hitz egiten dugu, ba, errezetan erabiltzeko, jateko, hau da, edateko ere, tean edo bai. Infusioetan, eta baino kontatzen ari zarenarekin, gaurkoan ez gara bide horretatik joango?
Ez, oso konduz erabili ibili behar gara, Ze sendabelar hau kanpo erabilerarako bakarrik landuko dugu, bai? Uh-huh. Azkenean, bueno, barne erabileran hepatotoxikoa izan daiteke, hau da, gibelari kalte egin dezaioke, duela 50 bat urte edo fitoterapian, bai, egindako lanketa baten ondorioz, lan zientifiko baten ondorioz, bai. Konturatu ziren bere alkaloideek gibelean kalte egin dezaketela, orduan horregatik kanpo erabilerarako bakarrik erabiltzen dugu.
Vale.
Bai.
Mm-hmm. Hori kontuan izan da, pixkat ere aurreratu diguzu soldatzeko, ez? Austera bat ematen danen, edo kanpo krema modura esango dugu, ez? Gaur egunera ekarrita.
Bai.
Baina ze propietate, zertarako batez ere, zergatik soldatzeko, enitze?
Hori da, bueno, pixka bat beraien onura fitoterapeutikoen inguruan edo, hitz egiteko, hasiko gara zoldabela raundia esaten, bueno, esan dugu bere izen zientifikoa sinfitum dela, bai, eta sinfitum hitzak elkartu esan nahi du.
Aha.
Beraz, antzinatik erabili izan da ezurrapurtuak eta kolpeak tratatzeko baita ere, bai. Orduan, ezur sendatzailea da, bai, eta benetan sinistu bere ukenduak edo gaza batekin gero baita ere esango dizuet errezeta, ba, nola gaza batekin egunero, ba, kolpe hori, azi hori, bihurritua, ezurra, ufortua daukagun lekuan, lagundu nola egingo digun, zauriak isteko eta azala birsortzeko ere erabiltzen da, mm-hmm. bai, erredurak sendatzeko ere lagungarria da, orduan, azaleko aziak antura hauek murrizten ere lagunduko digu, bai, eta bueno, bere aktibo nagusiak edo konposatu nagusiak pixka bat aipatzagatik alantoina izango litzateke, zelulen birsorkuntza sustatzen diguna da, alantoina,
uhum.
Eta gero ditu muzilagoak, taninoak eta azido fenolikoak, bai. Orduan, bueno, azkenean ezur sendatzaile, kolpe eta anturak tratatzeko, ez, antiinflamatorio bezala,
vale.
Eta azalerako ere, ba hori gorrituak, erredurak ere, lasaitzen lagunduko digu baita ere. Hori zoldabela raundia, eta txikiak berriz, onura antzekoak ditu, bai, baina efektu lehunagoekin, bai.
Vale.
Eta berdin biak kanpo erabilerarako gomendatzen dira. Mm-hmm. Ez dauka besterik, bai.
Kasu honetan, azaleko arazoren bat izanez gero, hainitze? Hau da, ba, adibidez, dermatitisak eta lakoak?
Bai, horretarako nik ez nuke erabiliko. Horretarako kalendula batekin edo hilena, ez? Kalendula edo hilenarekin froak egiten aztea errezago izango litzateke.
Vale. Mm-hmm.
Bai, bai.
Baina hau... Baina kolpek edo...
Bai, bai. Hau azkenean hori da, bihurrituak, ezurretako mm-hmm. minak, erreuma duenean jendeak ere azkenean baita ere ezta, ezurretan laguntzen digunen eta muskulaturean,
mm-hmm.
zaintiratuak laguntzen digunez, azkenean askotan gerriko minarekin edo gabiltzanean ere berdin lagundu dezake mm-hmm. baita ere.
Ados,
bai.
Oso ondo. Bueno.
Aipatu nahi nuke, zoldabelarra, nik uste dut, gure baserrian betidanik, esan da auzolanerako belar bat dela.
Vale.
Hau da, asko laguntzen digu, pixka bat, oso adeitsua da, bai, aldamenean dituen landare guztiekin.
Uh-huh.
Lagungarria da. Orduan, frutarbolak ditugun ontzako, oso sendabelar garrantzitsua da, ze bere loreak, ernaltzen laguntzen digu, zergatik erleak erakartzen dizkigulako. Guk zoldabelarra baldin badaukagu hasieratik udaberri hasieratik beraientzako bere polena oso aberatsa da.
Uh-huh.
Eta lore, erleak pila bat izaten ditugu. Orduan gero polinizatzeko gure frutarbolak, gure baratzea polinizatzeko eta aberasteko erle hauek sekulako lana egingo digute. Eta ikaragarria da, zoldabelarra daukagun lekuan, erleak nola ibiltzen diren ikustea da oso polita, bai, eta gero ondorioz, fruta gehiago jasotzen dugu baita ere, oparotasun hori ez da pixka bat, zoldabelarrarekin elkarlana egiten baldin badugu, beti edukiko dugu, bai.
Begira.
Ongarri natural bada, hau da, berdetan, zuzenean, oso eskertoa da, zeudaberri hasieratik izaten dugu, orduan moztu, eta ez daki, baratzean ila ongarri bezala botatzen badugu lurrean, edo frutarbola bati azpian jarri, ximaurrarekin edo nahaziz, lurra berpizten eta landareak suspertzen ditu, bai.
Uh-huh.
Orduan, zoragarria da, eta gerorako onurak besterik ez dizkio ekartzen badago, beti daukagu itxura, guretzako insektizidak edo pixka bat, bueno, ba, asuna asko erabiltzen da, asuna irakin da uretan nahazita badaude, eta horrelako nahazketa ezberdinak egin daitezke azeri buztana, bueno, azkenean guri laguntzeko, landare hauen gaitzen aurka, pixka bat azten laguntzeko erabiltzen da asuna, eta bueno, gure insektizida eraginkorrenetako bat, zolda belarra izango genuke.
Primeran.
Orduan, normalean egiten da, kilo bat landare 10 litro uretan, 10 egunetan, orduan, kilo bat landarea, zolda belarra, 10 litro uretan nahazi eta balde batean jarriko genuke, eta 10 egunetan egunero irabiatu zedukiko genuke. Bai? Eta insektizida erabat eraginkorra egiten dugu, eta hau gero, ba hori, mamotxilarekin uretan nahazita, ez da, bota dietzaiek egu gure frutarbolei, gure landatzen ditugun orain ia letxugak, eta hasi gara gauza pila bat landatzen, ez da, orduan, lagunde egingo digu. Bai.
Eta hitz egiten ari zara, hitz egin dugu lorari buruz, sustraiei buruz, eta ostoi buruz. Dana beharrezkoa da, zerbait baztertu behar da, zer da behar duguna?
Bale, guk adibidez, baratzerako eta noski sustrai hartzen badugu, zolda belar hori ja ez da berriro horraterako. Bai, orduan, sustraia, kasu honetan erabiliko genuke bakarrik ukendu bere ziren bat egiteko. Orain sartuko naiz horretan, baina bestela, frutarbolak, gure baratzea, elikatzeko, eta dena, kontutan izan behar dugu, ugari xamarra dukitzen interesatzen zaigula, ze erleak ere hor izan nahi baldin baditugu bere nektar hori jasotzeko, ba beti mantendu egin behar dugula, bai. Oso azkar ateratzen da, orduan pixka bat moztu, eta berriro loretan egon arte itxaron. Berriro moztu, loretan jarri arte, eta beti izango dugu hor zolda belarraren zako txoko zoragarri bat, gorrota dukitzen badugu, ba beti izango dugu hor. Orduan, landarentzako berdean erabiliko genuke, bai, landarea bera.
Vale.
Eta gero, ukendua egiterako garaian, udaberria hasieran bere ostoak eta loreak erabili ditzazkegu. Orduan, orain, ze aurten adibidez, euri asko egin duenez eta eguraldi oso grisa izan dugu, zolda belarra orain txedaukagu indarrean, eguraldi honekin. Orduan, kasu honetan, ostoa eta lorea jasoz gero nahiko izango genuke. Ze sustraia normalean ia pixka bat aurreratu xago dagoenean, bai?
Vale.
Loreak indarra duenean, lorea jasoko genuke eta ostoa. Eta hemendik hilabete batera edo, orain identifikatzen badugu lekuan onden, baia indarra galtzen hasi denean lore hori sustraia hartu genezake. Baina sustrai batekin, sekularko lanpila egin dezakegu, bai? Orduan, ba hori, ez da, pixka bat, kontutan izan...
Bai, baratzeetarako, hori, mantendu egin behar dela lekuan, ze lagundu egiten du, orduan beraz, pixkanaka moztu eta berritzere azten utzi, eta gero, ukendurako, ostoak eta loreak, baino loreak, momentu potentenean edo...
Hori da, udaberria, ziela, edo, bueno, udaberrian, bai, gaudenean, orain txadigidez, zoragarri dago. Erreka bazarretako ibilaldi horietan lehenengo argazkia ongi identifikatu, bai, esan ditudan bi izen hauekin, internetez edo begiratu, bai, Sinfitum officinale, zolda belar handia, eta Sinfitum tuberosum, zolda belar txikia. Eta identifikatu ongi, eta hori, oraintxe izango litzateke, ukendu bat egin nahiko bagenu, ez da, kanpo erabilerarako, kolpe, ezurretako min, biurritu hauek, antura hauek eta erredurak eta pixka bat baretzeko, bai? Horrentzi izango litzateke momentua lore eta ostoa jasotzeko. Eta hemendik hilabete batera, sustraitxo bat hartu eta proba egin dezakegu baita ere.
Begira. Bai. Nintzen sekretu nahi deu.
Bai, hori da.
Ukendua bueno, papela, prestatzeko?
Bai, hori da. Papela eta arkatz bat edo hartu.
Bai.
Eta, bueno, ukendua nola egin, ez da, pixka bat, jasoko dugu orain. Alde batetik, izango litzateke 20 gramo sustraia hartuko genuke, bai? Edo bestela 20 gramo, lore eta osto hartuko genituzke, alde batetik. Kontutan izan behar dugu, freskoan baldin bada, 30 gramora joan beharko genukela, hosto eta loreak. Bai, orduan, volumen desentekoa izango da. Bai.
Vale.
Behin hori hartu dugula, 20-30 gramo lore eta hosto, bai, edo sustrai, 20 gramo sustrai, hartu ditugunean, guztira bestela sustraia, lorea eta hosto hartzen baldin baditugu, ba, guztira, 20 gramo izan daitezela, bai? Hori alde batetik, eta gero, 1 mililitro olio. Nahi baldin badugu, ba, olibo olio bat, ekilore olio bat, almendra gozoaren olioa ere asko erabiltzen da ukenduetarako, baina, bueno, etxean, oliba olio on bat edukiko dugu, orduan, 1 mililitro olio vegetal erabiliko genituzke, bai? 20 gramo sustrai edo landare, bai? 1 mililitro olio, eta 10 gramo argizari naturala beharko genuke, kasu honetan.
Vale.
Bai? Eta gero baita ere, nahi izan ez gero, ez da beharrezkoa, baina edukiko baldin bagenuke etxean, olio esentzialen bat, adibidez ezkaiarena, edo kamamilarena, edo bueno, ba, 5 tanta olio esentzial botako genizkioke amaieran. Hoiek izango lirateke osagai orokorrak.
Vale.
Bi landare hauekin baliagarriak, bai? Bi zoldabelarrekin egin ahalko genukena. Eta prestaketa, nola egingo genuke? Bueno, lehenengo mazerazio bat egin behar dugu, orduan sustraiak edo landarea oliotan jarriko genuke, ontzi batean, bai? Eta berotu oso sumotelean, bai? Bainu marian berotzen dut nik, kasu honetan. Ze normalean, gogoratzen gara behar dugula, semeak bihurritu egin duenean, nire
claro.
Kasuan honetan, orduan, da bainu marian. Oso sumotelean, 2 orduz edukiko genuke, bai?
Vale.
Taparik gabe, kasu honetan baita ere, evaporatu dadila daukan ura, bai? Orduan, sustraiak edo landare osoa, ba hori, ba, ostoak eta loreak bakarrik erabiliko bagenitu, oliotan jarri, eta bainu marian, 2 orduz sumotelean edukiko genuke.
Vale, ados.
Hori, 2 orduz eduki eta gero, utzi urrengo egunera arte, bai? Dagoen moduan. Eta urrengo egunean iragazi. Gaza batekin edo iragazki fin batekin, bai? Ongi kendu landarea eta olio hori ia daukagu behar ditugun propietateekin prest. Orduan orain falta zaigu fusionatzea argizaria eta olioa.
Bai.
Berriro olio hau bainu marian jarriko genuke, sumotelean, eta bertan argizaria 10 gramo hauek alden gehiena txikituta botako genituzke argizaria urtu arte. Bai? Ia behin nahazi denean, eta ikusten dugunean argizaria ongi urtu dela, dena likido izan behar du, bai? Olioa eta argizaria bat eginda ikusi behar ditugu, hori gertatu denean, kristalezko ontzitxo batzuk garbituta edukiko ditugu, eta horra botako ditugu, bai? Ba, ontzitxikiak edukitzako meni izaten da, eta behirazko pote hauetara, bota, eta hor, pixka bat ozten denean, 5 tanta olio esentzial botako dizkigu, bai? Nahi izan ez gero. Bai, pixka bat horrek, ba, antiseptiko bezala, ezkaiarekin, kamamilarekin lasaigarri bezala, lagunduko digu. Bueno, ba, azkenean bakoitzak bere propietate horiek indartuko dizkigu baita ere. Orduan, behin hau egin dugunean, oztuta dagoela ikusten dugunean, ia gogortu egingo zaigu, bai? Gure kristalezko edo beirazko ontzitxoan, ia ikusten dugunean ukendu gogor bat egin zaigula, orduan tapatu aldugu, bai? Orduan jarriko diogu tapa.
Vale.
Normalean, komeni izaten da, ze momentuan ez gara gogoratzen, baina aztu egin daiteke noiz egin genuen ukendu hori zertarako den. Orduan, pegatina batekin, nik normalean jarri egiten dut. Zoldabelar handia, edo zoldabelar txikia. Data baita ere, eta ba, ez baldin badakigu ba, zertarako den, ez da? Ba, hori, ba, ezurrak, aziak eta erredurak. Edo, bueno, pixka bat, jarri zertan lagunduko digun. Eta normalean, urte bat edo bitarako erabilpena badauka, ukendu horrek iraupena dauka. Bai. Eta azkenean, ba hori, ba urtean zehar, edo zein momentutan, bihurritu bat egin dugunean, edo ba, gerri aldean minduta, edo zorbaldak.
Hainitze.
Bai?
Ah, bai, bai, bai. Oso uste
bai.
Vale, vale, bai. Sorbalda esan duzu, bai.
Bai, hori da, gorputzeko edozein, hazi, erredura, kolpe, bihurritu, ezurra apurtuak, ba bueno, ba babesten eta lagundu egingo digu. Bai.
Bueno, izugarria da. Beti ere saio ni uste saio guztietan esati dizutela initze, ez? Baino halako bai ikusten ditugu, bai lorak, bai bazterretan, ez? Sendabelarrak ez garala konturatzen, ez diogu erreparatzen. Bai. Eta bai. Zenbat onura ekar lezake. Honi ere, esaten duzunean, sukaldatzen dugunean eta zein garrantzitsua da, ez? Denbora, ez? Eta kasunetan bi orduz, esan duzu euki behar genuela, ba, hoxe, baino marian, ez? Lasaitasunez, denboraz, eta bai. Askotan ba, gaur egun esaten dugula, ez dugula, ez? Baino atera beharko genuke, ez? Bi ordutxo horiek.
Bai, nik uste de, bai, ikasi ere egin behar dugula, ez da? Azkenean, autoezagutza horretan, beti esaten dugun bezala, eta nik uste dut, bueno, niretzako behintzat orain naturan mendibuelta bat ematea, eta azkenean neguan nolakoa den landare ikusi, ze prozesu daraman, udaberrian nola ateratzen den, udan ze pasatzen zaion, udazkenean nola biltzen den, bueno, esperientzia bada, eraba loturi gaude, naturari beharrezkoa dugu, eta nik uste dut horrelako lanketatxo bat egitek, hortaz konturatzen laguntzen digula, ez da? Eta egia da, ikusten ez duguna ez da existitzen guretzat.
Claro,
izkarra eman da bizigara askotan, baina denbora pixka bat hartzeko, zazkenean, ez dakit, edozein paseo txikitan, bueno, ikaragarria da, orain adibidez, identifikaketa, bueno, ba, formakuntzak eta ikastaroak eta egiten nabilela, nahikoa da, ba, gelditzen baldin bagara, ez da, herrian bertan, abitzen gara bi pauso eman, eta kapazak gara, taldean gauden lekuan, bi orduz, ez da, metro karratu txiki batean dauden, lau sendabelarrekin, lanean aritzeko beraieta zitze egiten, eta jendeak hori esaten duzta, ez que ez nekien hau, hemen neukanik ere.
Claro, claro.
Eta, ba, pentsa, ez da, ba hori, ba, pentsa, Lazkaotik Beasainerako ibilbide bat, menditik ematen badugu, edo Ordizitik bertatik atera, eta itsasondora paseo txiki batean, zenbat belar izango ditugun, eta horrela da, inguratuta gaude, eta hor dauzkagu, ikusten jakin behar dugu, eta horretarako, ba, azkenean, ibilaldi hauek ez da pixka bat bereziak izan behar dute edo fijatu egin behar gara eta denbora hori, esaten dugun denbora hori hartu behar dugu.
Hori da.
Bai.
Bueno, ba horixe, pixkate errepaso aldera, gaurkoan ba, ikasi dugun eta ezagutu dugun sendabelarra soldabelarra zan.
Hori da.
Bere propietateak ezagutu ditugu eta ukendutxo bat ere utzi diguzu. Horixe guk prestatzeko, konspiente izateko, ez, prozesu guzti horretan, eta beti esaten dugun bezalaxe, dena puntatuta egin itze, eta horixe, ondo identifikatu behar dala, hori bai, beti esaten dugu, saio guztietan, eta bestela ba, laguntza eskatu. Hori da,
bai, identifikak eta ikastaro batera animatu, edo azkenean, bai, pixka bat liburuak ere, badaude, edo, bueno, pixka bat ongi begiratu, ongi identifikatu, eta lanera, bai, ze, gauza pila bat ditugu gurean asko erabiltzen direnak, eta hori, dakien batik galdetzearekin nahikoa dugu, ba, konturatzeko ez da, soldabelarrak berak, guri nola laguntzen digun, eta gero, guretzako janari hori ez da, fruta hori eta denbora honetan nola laguntzen digun baita ere, ez da?
Hori da.
Ikaragarrizko onurak ditu, eta gero, betikoa, dauden momentuan aprobetsatu behar dugu, orduan ukendu hori egiteko momentua oraintxe da. Gero, ba, udazkenean ia, soldabelarra ez daukaguain ugaria. Orduan, jakin behar dugu baita ere, oparotasun hau daukagunean, ez da?
Aprobetsatzen,
bai.
Ba, initze, mila esker, beste behin gurean egotegatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hau, esan dozu, jaio.
Agur.